Dobré ráno vám všem a vítám vás u třetího dílu seriálu, který jsme nazvali N přikázání. Dneska se podíváme na druhé. Ten první díl se týká takového úvodu a jsem rád, že jste dorazili na tohleto téma, protože to téma nebo témata, o kterých se bavíme, jsou pro všechny lidi, kteří se zajímají o Ježíše nebo zajímají se o víru nebo o tom, o čem křesťanství je nebo jak vůbec vzniklo, velmi důležité. Takže já jsem moc rád, že jste dneska tady a je to ty témata, to téma dneska je důležité, protože první křesťané, a nevím, jestli si to uvědomujeme historicky, byli nazváni křesťany lidmi, kteří křesťané nebyli. To znamená pohané, kteří pozorovali křesťany, a začali jim říkat křesťani a to slovo vzniklo ne od slova křest, jak by implikovala čeština křesťan křest, ale od slova kristovec. Oni se začali dívat na ty lidi, kteří následovali Ježíše a začali jim přezdívat kristovci, a my jsme z toho pak udělali křesťany, ale kristovce jako někoho, kdo imituje Ježíše, jako někoho, kdo se snaží chovat podle Ježíše, jako někoho, jako kdo je malý Kristus. A to je pro nás hrozně důležité vědět, když se bavíme na ty témata, co Ježíš říká a vůbec jak křesťanství vzniklo, protože pro spoustu lidí dneska, když se podívají na křesťanství, tak vidí jenom jedno z mnoha náboženství na světě. A mnozí lidé, když se podívají na křesťanskou víru, na církev, tak vidí jedno z mnoha náboženství, kterých na světě je celá řada. Některá jsou velká, některá jsou malá. A když se na to lidé podívají, tak vidí systém, který má svoje náboženské tradice. Vidí tam systém, který má svoje chrámy, má svoje kněze, má svoje doktriny, má svůj systém, má svoje rituály. Vidí tam přesně to, co vidí v každém jiném náboženství. Ale když se podíváte na začátek, jak církev vznikla, prvních několik set po vzniku křesťanství, a podíváte se, jak fungovala církev v té době, tak zjistíte, že je to jiný obrázek, že ten obrázek, který vidíme tam, byl zcela jiný. Církev neměla nic z toho, co dneska si lidé myslí, že církev je. Neměla žádné chrámy, neměla žádné kněze, neměla žádné systémy, neměla žádné propracované doktriny. A dokonce to, čemu my říkáme nový zákon, z Bible, která pojednává o křesťanství a o Ježíši, tak v té době teprve dávali dohromady. Byla napsána někdy v průběhu a ke konci prvního století a křesťané to mezi sebou kolovali, ale neměli v ruce knihu, jako máme dneska my, když říkáme, čtu Bibli, abych se dozvěděl něco víc. To všechno byl začátek křesťanství a církev neměla žádný systém, ale měla důvěru v Boha, kterého následovala, měla důvěru v něho, že on je ten, za koho se považoval. Takže co církev, první církev měla? První generace církve neměla žádné viditelné znaky náboženství, které jsem zmínil, ale měla mezi sebou lidi, kteří byli očitými svědky Ježíše Krista. Jinými slovy, byli to lidé, kteří chodili ve stejnou dobu po zemi jako Ježíš a viděli ho na vlastní oči dělat některé věci, slyšeli ho na vlastní uši říkat některé věci, viděli a zažili ho, byli s ním. A také kolem sebe měli lidi, kteří znali očité svědky. A v té době lidé si vyprávěli, protože v té době, možná pro některé překvapení, neexistoval internet, nemohli jste si vygooglovat, co kdo řekl. Lidé si vyprávěli, co kdo řekl. Po generace si vyprávěli, co přesně řekl tam ten člověk a co řekl tamhle ten člověk. Takže si vyprávěli všechny ty příběhy, které Ježíš dělal, co říkal, co učil. A takhle to kolovalo mezi křesťany a to byl základ jejich snahy a být podobný jako Ježíš, jejich snahy být podobný jako Kristus. Takže první křesťané neměli systém, ale snažili se imitovat Krista. To je důležitá věc v celé téhle sérii, o které se bavíme. Snažili se imitovat to, jak Ježíš se choval, co Ježíš říkal, co Ježíš učil a jak se choval k lidem. A když říkám, že církev neměla systém, nemluvím tady proti systému. Systém jako takový je dobrá věc. Každý z nás má nějaký svůj životní systém. Když něco máme v systému, pomáhá nám to žít. Když máme nějaké svoje vnitřní systémové rituály v životě, pomáhá nám to dobře žít. Všechno, co děláme, je součástí nějakého systému. Například většina z vás, ne úplně všichni, ale většina z vás, když se ráno probudí, tak si vyčistí zuby. Měli by se to dělat úplně všichni, ale protože vím, že lidé ne vždycky dodržují základní hygienické systémy, tak pak mají jiné systémy, pravidelnou návštěvu dentisty například. Ale všechno, co děláme, je v nějakém systému. máme nějaké systémy, které děláme, pomáhá nám to žít. A když Ježíš, když mluvím o tom, že Ježíš neměl na začátku pro církev systém, tak to neznamená, že je proti systému. Ježíš žil v židovském systému, o tom se dneska řekneme něco víc. Ježíš byl žid a byl obklopený tím, co dneska nazýváme judaismem, židovskou vírou. A Ježíš nebojoval proti systému, ale obrátil ten systém na ruby a vstáhl ho na sebe. Ježíš se postavil doprostřed systému, ve kterém byl, a všechno, co v tom systému bylo, tak naměřil na sebe, vstáhnul to na sebe, a to byl ten problém, který s ním lidé v jeho době měli. A když se podíváte na Ježíše a budete číst v evangeliích ty různé výroky, které církev zaznamenala, a které ti očití svědkové slyšeli a zaznamenali do těch dokumentů, které my říkáme evangelia, tak se dozvíte, že Ježíš rozhodně nebyl typický náboženský představitel. A to mě na něm fascinuje. Ježíš byl fascinující osobnost, který se nechoval podle nějakých příruček a standardů a který se nesnažil za každou cenu získat si dáv, jak si někdy lidé myslí. Ježíš říká velmi tvrdé věci. A jeho následníci, kteří to slyšeli, tak tomu nevždycky rozuměli. My si někdy myslíme, že Ježíš říká hlavně, všichni se mějte rádi. A láska byla důležitou součástí Ježíšova vyučování. Ale Ježíš říkal spoustu jiných věcí, ve kterých se láska projevovala radikálně, do té míry, že jeho vlastní následovníci a lidé, kteří byli okolo něho, měli velký problém to pochopit, uchopit a hlavně začít žít. A první generace křesťanů se s tím museli vypořádat, protože Ježíš říkal skutečně tvrdé věci. Jednou třeba Ježíš řekl svým následovníkem, když se bavili o tom, jak je těžké pro bohatého člověka následovat Boha a důvěřovat Bohu. Protože bohatý člověk často důvěřuje ve své bohatství, ve své schopnosti a je pro něho těžké důvěřovat Boha. Tak Ježíš řekl svým následovníkům, je jednodušší pro velblouda projít uchem jehly, než pro bohatého člověka vejít do Božího království. A když to slyšeli jeho vlastní učeníci, řekli si, ho, tak kdo vůbec může být zachráněný? A Ježíš říká, všechno je možné u Boha, ale je to těžké. A pak při jiné příležitosti, když mluvu o rozvodech, tak jeho názor na rozvod byl tak radikální, že potom, co to řekl, tak jeho vlastní následovníci řekli, jestli je to tak, jak říkáš, tak to se radši vůbec nikdy neoženíme. Byli očividně žili ve 21. století, protože dneska lidé říkají úplně to samé. Když slyšel Ježíšův radikální názor, tak říkal, jestli je to tak, tak to radši nemá cenu se vůbec ženit. A z Ježíšových těch nejbližších učedníků jenom Petr, a měl manželku v té době, byl nejstarší učedník, byl zvykem, že rabíni měli skupinu mladých lidí a jednoho staršího. A Petr byl ten starší a víme, že měl manželku, protože Ježíš mu uzdravil tchýni. A to je jeden taký příběh v evangeliích. Někteří lidé říkají, že to byl ten důvod, proč později Petr zapřel Ježíše, ale tomu my nevěříme. Ale Ježíš říkal radikální věci. Jeho teologie vedla k tomu, že lidé byli ve zmatku. Ježíš jim říká, abyste byli zachráněni, musíte jíst moje tělo a pít moji krev. Pro ně to znělo jako kanibalismus. Ježíšovi názory na národ. Pamatuj na to, Ježíš byl žid a židé věřili, že jsou Bohem vyvoleným národem. A jeho názory na vyvolení a na národ byly takové, že se židé rozhodli rovnou zabít z rasistických pohnutek. Ježíš je fascinující osobnost, ale nikdo do poctivě čte evangelia by nemohl říct, že Ježíš je nekonfliktní kazatel, který mluví o tom, že hlavně se mějte všichni rádi. Ježíš říká velmi radikální věci, které pro jeho následovníky byly těžké pochopit a přijmout. A některé věci, které Ježíš říká, jsou o věcech, které říká svým učedníkům, co nemají dělat. Říká jim, co mají dělat často, ale také jim říkal, co nemají dělat. A na několik z nich, na pět z nich, se díváme během téhleté série. Minulý týden jsme se podívali na první N přikázání, co nemáme dělat, a to bylo, že se nemáme bát. A Ježíš svoje následovníky učil, jak se nebát. Jak se nebát ani v situaci, kdy je čeho se bát. Říkali jsme si, že je to učil při různých příležitostech a velmi rád je to učil, na moři při bouři. A myslím, že to bylo fascinující ty příběhy, které jsme si minulý týden řekli. Pokud jste tady nebyli minulý týden, tak si to najdete na našich podcastech. Ale bylo to fascinující téma, jak Ježíš učí svoje následovníky nebát se. A přestože jim to ale Ježíš říká, přestože je to učí, přestože jim to opakovaně říká, tak se jeho učedníci stejně bojí. protože jejich přirozený strach byl větší než to, co Ježíš říká. A měli to, bylo to pro ně těžké to pochopit, takže stejně, když Ježíš stojí na konci svého života, když ho zatknou, aby ho ukřižovali, tak všichni jeho učedníci ze strachu od něho utečou pryč. A ten Petr, ten nejstarší učedník, který byl s Ježíšem, který vždycky něco říkal chytrého, to byl ten, který chodil po vodě v té bouři, když... Je to zajímavý příběh. Tak tenhle ten Petr Ježíše zapírá. Zapírá ho před nějakou teenagerkou u ohně. Ona říká, ty jsi taky byl s Ježíšem. A říká, že jsem ho neviděl, vůbec nevím, o kom mluvíš. A to byl Ježíšův jeden z nejbližších přátel, protože strach ho naprosto ochromil. Všichni jeho učedníci se rozplchli pryč. Jediný, kdo zůstal s Ježíšem až do ukřižování, bylo pár žen. Protože ženy většinou jsou méně bojácní než muži. Že? A všichni utekli pryč. Všichni utekli pryč. Ale přesto o pár týdnů později ti též lidé, kteří se báli, najednou jsou radikální a odvážní. Petr, který zapřel Ježíše někde, když se ohříval u ohně, aby viděl, co se s Ježíšem bude dít, a nějaká teenagerka, nějaká evangelička, nějaká prostě služka, nějaká otrokyně, nějaká obyčejná dívka, která tam byla s ním. Říká, já jsem si tě všiml a ty jsi byl taky s Ježíšem. A Petr, který se tak bál o svůj život, říká, já jsem v životě o Ježíši neslyšel, kdo to vůbec je. Tak o pár týdnů později tenhle ten vystrašený Petr stojí před davem tisíců lidí a říká jim, to byl Boží syn a vy jste ho zabili a Bůh ho zkřísil z mrtvých a my jsme toho svědkem. Kde sebral odvahu tenhle ten Petr? Sebral ji proto, že se něco dramatického změnilo, a to je to, co jsme viděli v tom úvodním videu, že se setkal se vzkříšeným Kristem. A všechny tyhle ty N přikázání, na které se díváme, před tím, než Ježíš stál z mrtvých, když to jeho následovníci slyšeli, tak to pro ně bylo často velmi těžké uchopit, bylo to velmi těžké pochopit a bylo to velmi těžké začít uplatňovat. Ale když Ježíš stál z mrtvých a ti lidé se setkali s Ježíšem po jeho vzkříšení, tak najednou jim tyhle ty N přikázání začaly dávat jiný význam, jiný smysl. Začali je vnímat jinak a začali mít k ním jiný postoj, protože najednou byli naplněni odvahou a ty věci byly schopni naplnit, protože se setkali s někým, kdo porazil smrt, s někým, kdo řekl, že bude vzkříšený a to skutečně stalo. Tohle bylo to dramatického, co se stalo. Ježíš stál z mrtvých a jeho učedníci, když se s ním uviděli, když ho viděli zkříšeného, tak najednou ty N přikázání začaly dávat úplně jiný význam. A to N přikázání, na které se podíváme dnes, je přikázání, které dává ohromně jiný pocit, když ho Ježíš říká před svojí smrti a vzkříšením a když si to pak církev vyprávěla po Ježíšové smrti a vzkříšení. Dávalo jim to jiný význam, bylo to jiný pocit, který u toho měli, protože to je přikázání, které nám zní tak radikální a někdy tak lehce řečeno a tak těžce uděláno, ale najednou církev to vnímala jinak pro to, co se stalo na kříži, pro to, co se stalo u vzkříšení. A když církev používá tohleto N přikázání a říká ho lidem v průběhu historie, tak často to říká tónem, který vytváří pocit, jako by to bylo řečeno před Ježíšovým vzkříšením, jako by to bylo pouhé moralizování. Ale po Ježíšově smrti a vzkříšení církev začala chápat, že to, co Ježíš udělal, dramaticky změnilo situaci a proto tohle N přikázání má hluboký význam a hluboký smysl. A než se k tomu dneska dostaneme, tak bych chtěl vám vykreslit nebo trošku popsat kulisy, ve kterých se to dnešní N přikázání odhraje. To dnešní N přikázání se celé odehrává na Chrámové hoře v Jeruzalémě. Chrámová hora v Jeruzalémě je místo, kde stál chrám, což bylo epicentrum židovského náboženství. Bylo to místo, kde stál chrám, o kterém Židé věřili, že je to nejsvětější místo na světě, že je to místo, kde se nebe a země protínají, kde bydlí Bůh. Je to spojnice mezi nebem a zemí. Tak věřili, že to se v chrámu děje. Takže v tom chrámu se konaly bohoslužby a lidé tam přinášeli různé oběti za svoje hříchy a kněží tam neustále konali bohoslužbu za hříchy lidí. A ten chrám byl velká rozlehlé prostranství, bylo tam několik různých míst a celá tahle ta dnešní situace, kterou budeme popisovat, se stála v tom chrámu. A na tomhle obrázku, který vidíte za mnou, tak vidíte vstup do toho chrámu. Toho je model, není to skutečně, uvidíte pak na závěr, jak vypadá to místo dnes, ale tehdy tohle byly schody, kterým se říkalo jižní schodiště, které vedly do dvou takových dvojitých bran, kterými se vstupovalo do chrámu. Vstupovalo se na to velké nádvoří, na kterém proudily davy. Na tom nádvoří se probíhalo různé věci. Uvidíte teď obrázek, jako druhý obrázek. V kroužku máte ty schody nakreslené a pak to velké nádvoří, tomu se říkalo nádvoří pohanů, a tam probíhaly různé vyučování, různí rabíni tam vyučovali svoje lidi. Proudily tam neustále davy lidí. Bylo to velmi, velmi zaneprázdněné místo. A pak stranou byl ten samotný chrám, kde se konaly ty bohoslužby. Neustále se konaly bohoslužby. A uprostřed toho chrámu bylo místo, které Židé nazývali tím nejsvětějším místem. Svatyně svatých. Místo, kde žije Bůh. A uprostřed té svatyně byla taková schrána, taková truhla, ve které bylo několik artefaktů židovské historie. A byly tam také kamenné desky, na které se odkazuje naše grafika, kamenné desky, které Bůh dal Mojžíšovi s desaterem přikázání. Kamenné desky. A v té původní verzi těch desek ty desky napsal Bůh sám. Tak tomu Židé věřili, že je Bůh napsal sám svým prstem. Že Bůh svým prstem napsal ty přikázání a dal to Mojžíšovi. A pokud jste četli někdy ve Starém zákoně ten příběh, tak víte, že Mojžíš z hněvu ty desky rozflákal a pak si musel vytesat kopii sám. Ale ta původní verze, Bůh svým prstem napsal svoje přikázání a Židé v té truhle měli tyhle ty kamenné desky, které tohle připomínaly. Že Bůh jim dal zákon. Že Bůh jim dal zákon napsaný vlastním prstem. A že není nic většího, není nic svatějšího, není nic důležitějšího, než je dodržovat ten zákon. Ale Ježíš je štve. Ježíš je štve, protože Ježíš staví sám sebe doprostřed náboženského systému. Ježíš říká věci jako, že kdybyste skutečně znali Boha, věděli byste, že všechna písma, všechno, co vám Bůh dal, je vlastně o mně. To je hrozně štve. Ježíš říká, že nikdo nebude zachráněn, pokud nebude následovat ho. Staví se do centra, mluví o tom, že on je nový chrám, který bude zbořen a postaven za 3 dny a mluví o sobě, o svém těle, o vzkříšení. Ježíš se staví do prostřed celé víry. Říká, pokud chceš mít vztah s Bohem, musíš mít vztah se mnou. Já jsem jediná cesta, já jsem ty dveře, já jsem cesta, já jsem pravda, já jsem dveře do ovčince, já jsem všechno. Ježíš o sobě mluví tak radikální věci, že je to strašně štve. Je to velmi štve, protože Ježíš jim narušuje celý systém. Oni mají svůj chrám, mají místo, kde podle nich žije Bůh a v tom místě je truhla, kde mají zákon, který v původní verzi byl napsaný Božím prstem. A to je velmi zajímavá věc pro náš dnešní příběh, protože ten dnešní příběh ukazuje krásně, o čem vlastně je evangelium o Ježíši. O čem je Ježíš, co Ježíš má na mysli. Takže tohle všechno jsou kulisy našeho dnešního příběhu. A Jan popisuje v tom evangeliu. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, myslím o Ježíši, se vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Na tom chrámu, na tom velkém nádvoří, to bylo místo, kde lidé se scházeli se svými rabíny, kde je vyučovali. Takže Ježíš tam pravidelně chodil. Posadil se tedy a učil je. Znáci písma a farizové tehdy přivedl ženu přistiženou při cizoložství. Postavili doprostřed ze slovy mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Když se na to podíváte na ty kulisy, o kterých tady čteme. Ježíš brzy ráno za úsvitu chodí po těch jižních schodech. Vystupuje do chrámu. Ty jižní schody měly svůj důvod. Nebyly lehké je vyjít pro tehdejšího člověka a když Židé vystupovali do chrámu po těch schodech a táhli sebou tu oběť za svoje hříchy, tak to pro ně byl symbol toho, že přicházejí do Boží přítomnosti, aby vyřešili svoje problémy. A Ježíš chodil do toho chrámu už od svého mládí. Vidíme, že ty schodiště, to je jedno z míst v Jeruzalémě, o kterých víme jistě, že po nich Ježíš chodil. Že do toho chrámu tam Ježíš chodil pravidelně. A na tom nádvoří proudil davy, Ježíš tam chodil pravidelně brzo ráno, možná si našel nějaké místo, pod stromem sedosi a měl tam svoje učedníky, měl tam svůj dav. A Ježíš byl populární osobnost, protože říká složité věci, ale zároveň dělá zázraky a lidé za ním rádi šli, takže kolem se měl vždycky dav. A tehdy jeho nepřátelé, ti, kteří ho chtěli dostat, protože narušoval jejich systém, na něho vytvořili léčku. Přivedli mu ženu, kterou přistihli při nevěře. To znamená slovo cizoložství, aby bylo jasné, co to znamená. Bible mluví dvě takové slova, používá dvě slova, autoři Bible používají dvě slova pro sex mimo manželství, jako pro hřích. Smilstvo je jako jakýkoliv sex mimo manželství. Cizoložství je sex s někým jiným, než se svým manželským partnerem. Je to od slova v češtině cizí lože, cizoložství. Aby nám bylo jasné, o čem to bylo. Přivedli tu ženu a postavili před Ježíše. Na to nejvíc busy prostranství, kde chodili davy lidi. Spektakulární výjev. Ježíši, co říkáš ty? Ježíši, tuhle ženu jsme chytli při cizoložství. Chytli jsme ji při cizoložství. Já si nemyslím, že ji chytali někde během noci. Možná ji chytli už večer a celou dobu čekají, až Ježíš ráno objeví, protože Ježíš je štve. A oni se chtějí vymezit proti Ježíši. Oni ho chtějí nachytat na něčem, kdy on zpochybní zákon. Ten zákon, který je jenom o pár metrů dál v té svatyni svatých. A budou moct říct, vidíte, Ježíš není ve skutečnosti boží následovník. Není to boží syn. Ve skutečnosti je to falešný prorok. Toho chtějí udělat a proto mu kladou otázku. Mojžíš nám v zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmito slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. A vidíme, že to byla celá léčka. Těm lidem nejde o tu nebohou ženu, nejde jim o nějaký trest. Jde jim o to, aby Ježíše nachytali a mohli říct, vidíte, Ježíš nám ničí náš systém. A tak řekli, vidíš, my jsme chytli tuhle ženu při cizoložství a Mojžíš říká, zákon, boží prst nám říká, ukamenujte ji. Co říkáš ty? Co říkáš ty? A Ježíš mohl na to odpovědět různými způsoby. Ježíš mohl říct například, proč vůbec taháte sem do chrámu, abyste ji ukamenovali? Proč jste ji rovnou neodvedli do údolí Gehena, kousek za Jeruzalémem, abyste ji ukamenovali tam? A nebo Ježíš mohl říct něco chytřejšího a mohl říct, Mojžíš to řekl, to je zajímavá myšlenka. Pojďme si říct, co přesně Mojžíš řekl. No to napsáno v knize Levitikus, oblíbená kniha mnohých z vás. A tam v té knize Mojžíš říká, kdokoliv by cizoložil s manželkou svého blížního, musí zemřít, jak cizoložník, tak cizoložnice. Tohle říká Mojžíš. A když se podíváme zpátky do našeho příběhu, něco nám v našem příběhu chybí. Cizoložství člověk nemůže páchat sám ze sebou. A jo, chybí nám tam cizoložník. Zajímavé, že? Skupina chlapů přitáhnou ženu k Ježíši, aby ji ukamenovali, ale jak si zapomněli přivést toho muže? Některé věci se nemění, že? Tisíce let. Zajímavé. Celé je to postavené proto, protože Ježíš se staví jako centrum něčeho nového, co Bůh dělá. Jako centrum nové věci. Na začátku, když Ježíš začíná svoji službu, tak Ježíš dělá prohlášení, které my dneska známe pod kódovým označením kázání nahoře, protože Ježíš seděl nahoře, když ho říkal. A v tomhletom kázání Ježíš se vymezuje proti tomu, co říká Mojžíš. Slyšeli jste, že bylo napsáno, ale já vám říkám, že celou dobu, kdy Ježíš veřejně slouží, se line tahleta linka. Já jsem centrem něčeho nového, co Bůh dělá. Něčeho radikálně nového. A to je spor, který staví Ježíše proti jejich skvělému náboženství. A tak čekají a říkají, tak jo, tak teď už konečně Ježíš řekne něco, na čem ho dostaneme. Takže co říkáš ty? A Ježíš má velmi často, když čtete evangelia, velmi rychlou pohotovou odpověď na všechno. Ale tentokrát Ježíš je zcela sticha. Ježíš neříká vůbec nic. Ježíš se jenom skloní na zem, začne psát prstem do písku. Víte tu ironii? O pár metrů dál mají svatyně svatý, ve které mají truhlu, ve které jsou kamenné desky, jejíž původní verzi napsal Bůh svým prstem jako zákon. A teď tady máme Ježíše, který píše do prachu něco svým prstem. Něco svým prstem. A my nevíme, co si píše. A teologové dodneška se hádají, co tam Ježíš mohl psát. Nezajímá vás to, co tam psal? Mě to teda zajímá. Ale nevím, co tam psal. Nikdo to neví. Možná to byly hříchy těch lidí. Možná tam psal nějaké nové přikázání. Možná si kresil, jako někteří z vás, když poslouchají a přičom si kreslí. Já nevím, ale Ježíš něco psal svým prstem. A oni čekají. A Ježíš neříká vůbec nic. Cítíte to drama, to napětí? A tak naléhají na Ježíše zpátky. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem. A pak se zase sklonil a pokračoval se svým psaním. A zase je ticho. Tentokrát ticho je velmi kousavé. Náročné. Víte tu ironii? Lidé, kteří tu ženu přivedli k Ježíši, byli lidé, kteří se sami považovali za nejsvatější část národa, za ty, kteří to fakt žijou dobře. A byli to zároveň zbožní lidé, lidé, kteří se snaží dodržovat zákon. To byli lidé, kteří tu cestu, tu trasu po těch jižních schodech s obětma dělali nespočetně krát ve svém životě. Přinášeli spoustu obětí za svoje hříchy. A na místě, kde přinášeli oběti za svoje hříchy, jim Ježíš říká, kdo z vás je bez hříchu, tak začněte s tím kamenováním a pak zase se vrátí zpátky k tomu, že píše něco do toho písku a my nevíme, co to je. A v té chvíli to ticho je kousavé, protože oni všichni najednou vidí sami sebe, jak na tom místě už po mnohé roky chodí s obětma za svoje hříchy. A najednou na tom místě ví, toho je místo, které symbolizuje, že Bůh mi odpouští moje hříchy. Kdo z nich může říct, že je bez hříchu a může začít kamenovat? A takže není vůbec překvapení, co se děje pak. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Ty udělali těch tripů s obětma víc než ti mladší. A zjevně si pamatovali těch cest k oltáři mnohem víc. Nakonec tam zůstal Ježíš sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedne znovu a zeptal se jí, kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, pane, odpověděla. Ani já tě neodsuzuju, říká Ježíš. Jdi a už nehřeš. Ježíš ji neodsuzuje, odpouští, ale Ježíš byl jediný bez hříchu. Evangelie nám podávají obrázek Ježíše jako někoho, kdo nikdy nezhřešil. Kdo byl tak dokonalý, že jeho nepřátelé, když se snažili ho obžalovat z něčeho nekalého, nemohli najít vůbec nic. A Ježíš měl právo hodit kamenem. A Ježíš říká, já tě neodsuzuju, ale jdi a už nehřeš. Ježíš říká něco, co zní tak dramaticky. OK, já ti odpouštím, ale už to nedělej. Už nehřeš. Už nehřeš. Přestaň s tím. A my někdy, když čteme ten příběh, tak se fixujeme jenom na části toho příběhu. Někteří lidé se fixují na tu první část a říkají, jo, Ježíš jako říká, je to v pohodě, nemusíš, Ježíš tě neodsuzuje, je to v pohodě, co děláš. Ale Ježíš neříká, je v pohodě, co děláš. Ježíš říká, že tě neodsuzuje. A protože tě neodsuzuje, tak říká tu druhou část, ať nehřešíš. Druzí lidé se fixují na to, co Ježíš říká, že nemáme hřešit. A tak mluví o hříchu, že vůbec zapomněli na tu první část, že neodsuzují. Takže je to celé po neodsouzení. Ale Ježíš říká, já tě neodsuzuju, ale ty už nehřeš. Proč Ježíš říká takovouhle věc on o hříchu? My jsme nedávno před několika měsíci měli v Elementu tady celou sérii na téma hřích. Nazvali jsme to slovo na H. A pokud se tady nebyli, tak se to musel poslechnout, protože to je důležitá část toho, o čem je náš život. A mluvili jsme o tom, co hřích dělá. Říkali jsme o tom, že každý náš hřích je součástí systému, který nás zotročuje. Který nás zotročuje a který nás nakonec zabije. To systém, který ovlivňuje všechno, co myslíme, co děláme, jak se chováme. Je to systém, který na začátku vypadá lákavě, ale nakonec nás zbuzuje pudy, které vládnou v tomhle světě. A říkali jsme si, že ty pudy, které vládnou v tomhle světě, je žádost očí, žádost těla, pícha života. Když se podíváte na ty konkrétní oblasti, tak vidíte, že to jsou skutečně věci, které vládnou světu. Žádost očí zbuzuje chamtivost, a lidé chtějí víc a závist a žárlivost. Žádost těla je plná různých hříchů, když lidé chtějí hlavně pro sebe, hlavně si užít teď a nepřemýšlet nad následky. A pícha života je o tom, že se stavíme do centra všeho, co Bůh a všechno, co se na světě děje, jsme středem svého vlastního vesmíru. Tyhle ty tři věci zkombinujete, tak máte čiré zlo. A tenhle svět je řízený těmihle pudy, které my krmíme svým hříchem. A zpátky ten hřích nás zotročuje v systému, kdy nejsme svobodní, kdy musíme dělat, co si hřích přeje. A přesně z toho Ježíš nás přichází vysvobodit. A proto Ježíš říká, ten systém tě zotročuje natolik, že ti říkám, přestaň s tím. Už nehřeš. Nehřeš. Ale když Ježíš říká, když se Ježíš vymezuje proti hříchu, není to proto, že tě Bůh dostane a potrestá, když hřešíš. Ale je to proto, že hřích tě nakonec zabije. Že jestli budeš pokračovat v životě hříchu, ten hřích tě nakonec různým způsobem, ta smrt může mít různé podoby, ale hřích tě nakonec zabije. Ale když to čteme, ten příběh, si říkáme, no to je super, ale co ty pro mě Ježíši uděláš? A to přikázání nehřeš zní tak jinak před Ježíšovou smrtí a po Ježíšové smrti. Protože jenom pár týdnů po téhle události, o pár kilometrů dál od toho chrámu Ježíš umírá na kříži za tvůj a za můj hřích. A když Ježíš říká nehřeš, tak jim říká, hřích přináší smrt a já umírám za tvůj hřích, aby ty si nemusel umřít. Za svůj hřích, protože tě tolik Bůh miluje. Bohu nejde o to, aby si nehřešil proto, že se bojí, že tě Bůh potrestá, ale proto, že Bůh má pro tebe svobodu. Svobodu od systému, který tě zotročuje. A proto Ježíš říká, už nemusíš hřešit. Už nemusíš hřešit, protože já jsem zemřel za tvůj hřích. A dneska ti dávám sílu, dávám ti svého ducha, dávám ti svoji církev, svoje společenství, které ti můžou pomoct, aby si nemusel hřešit. Když se podíváte ještě na jeden obrázek ze současnosti, obrázek toho jižního schodiště, takhle vypadá dnes. Chrám už tam nestojí, místo toho tam stojí tři jiné stavby, včetně mešity Al-Aqsa, to místo pro židy je víceméně uzavřené. A když se podíváte, ty schody tam stále jsou. Jižní schodiště stále stojí. Ale když na něm vystoupáte nahoru, tak si všimnete, že ta zeď, ve které byly ty vchody do chrámu, ta zeď je zazděná. A je to krásný symbol, který ukazuje, že už nemusíš jít do chrámu přinášet oběti za svoje hříchy. Ta zeď je zazděná, protože Ježíš zemřel za tvoje hříchy, aby ty si nemusel zemřít za svoje hříchy. A proto ti dává sílu už dál nehřešit, proto ti dává svého ducha, proto ti dává svoji církev, proto ti dává společenství, proto ti dává lidi, kteří tě můžou posilnit, pozbudit a jít s tebou, protože když říká Ježíš, nehřeš, tak ví moc dobře, že když nebudeš hřešit, nebudeš otrokem systému, který tě nakonec zabije. Proto církev, když pak začala psát, co Ježíš pro ně udělal, že se začala uvědomovat, co se stalo na tom kříži, co se stalo při vzkříšení. Tak začali psát verše, jako že jsem ukřižován spolu s Kristem a proto už nemusím hřešit, nemusím poslouchat svoje tělo a žádosti svého těla. Mám sílu, jsem plný ducha svatého, mám sílu odolat hříchu, protože Ježíš za mě zemřel a porazil smrt. Když se křesťané, když se první generace křesťanů setká s Ježíšem po jeho vzkříšení, tak najednou si uvědomila, že už nad nimi ten systém hříchu nemá žádnou moc. A že s hříchem jednou provždy Ježíš skoncoval. Že s hříchem jednou provždy skoncoval na svém vlastním těle. A nemusíme proto už dále být otroky celého systému, který nás zotročuje ke hříchu, do nesvobody. A to je úžasná zpráva pro každého z nás. Proto to naše druhé přikázání, které Ježíš říká, které je tak důležité v tom, co Ježíš říká a co je dramaticky jiné, před a po vzkříšení je nehřeš. Neboj se, bylo první, nehřeš je druhé. Dovolte se mi modlit na závěr. Pane, já ti děkuju za to, že ty jsi skutečně obětoval sám sebe a vysvobodil se nás z toho systému hříchu, ve kterém každý z nás jediným nebo druhým způsobem je zapojen. A ty z nás toho vysvobodil, osvobodil si nás, zemřel si za nás, aby my jsme mohli žít svobodně. A já se modlím za každého, kdo je na tomhletom místě dnešní ráno. Za každého člověka, který poslouchá podcast, kdekoliv ho poslouchá. Já se modlím za to, aby každý z nás mohl přijmout, co to znamená, mít odpuštěné hříchy. Mohl zažít tu sílu odpuštění, sílu neodsouzení, ale také sílu být svobodný a už dále nehřešit. Pane, já se modlím o to, ať každý z nás to může zakusit, aby jsme dokázali vidět, co to znamená žít ve svobodě a ne v otroctví hříchu. Amen.